Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Ja, hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg. Du må ikke tro på hjernen din. Den lyver. Vi jo mennesker.
Skam både en moralsk følelse og en sosial følelse. Den sosiale følelsen et varsel om at vi i ferd med å falle utenfor. Vi kan kjenne på dette om vi sier noe dumt eller latterlig. I dagens episode skal jeg dykke ned i skammens psykologi. Jeg skal drøfte denne følelsen i lyset av utviklingspsykologi og se hvordan følelsen av å være for mye, være en byrde, være feil, være uønsket og skamfull, noe som dukker opp i barnet hvis det blir avvist eller sanksjonert for hardt. Vi tenker ofte på skam som en utelukkende negativ følelse, men en mild følelse av skam kan være nyttig i noen sammenhenger og hjelpe oss å følge de sosiale spillereglene. Men ofte har den sosiale skamfølelsen liten nytteverdi for oss, den kan handle om ting vi umulig har kontroll over likevel. For eksempel skammen vi lett føler om vi snubler på gata, eller at magen rumler. Å synke i sosial status dessverre også ofte forbundet med mye skam, slik som å bli degradert på jobb eller om noen plutselig blir betydelig mer populære enn deg selv i venneflokken. Det finnes altså flere typer skam, blant annet sosial skam og moralsk skam. Den sosiale skammen den som gjør at vi føler at vi taper ansikt, en slags støt mot egos stolthet, mens den moralske skammen et varsel som dukker opp når vi i ferd med å gjøre noe galt, og den har da stor betydning for hvordan vi fungerer som samfunnsvesener. Du kan føle moralsk skam om du har baktalt noen, stjålet noe eller på annen måte gjort urett. Den moralske skammen også et varsel til oss selv om at vi vil kunne bli sett ned på av andre eller ekskludert fra gruppa vi tilhører når vi bryter sosiale normer og konvensjoner. Når vi mennesker skammer oss, senker vi gjerne blikket, bøyer hodet litt, mange av oss rødmer også. Alt dette signaler om underkastelse som sikkert har en evolusjonsmessig side. Å snakke i forsamlinger kan lett fremkalle skam i oss. Dette kan henge sammen med at vi risikerer å bli avvist av svært mange på en gang. I lange epoker av menneskehetens utvikling har vi levd i flokker på opp mot bare 150 individer, og da har sosial utstøttelse vært ekstremt risikabelt for oss. Skulle du klare deg på egen hånd, så kunne det bety døden. Dessverre er skammen også en viktig driver i mange psykiske plager, og da ofte en overdreven form for skam. Folk som sliter psykisk opererer ofte på en undertone av skam, noe man som regel har med seg fra tidlig i livet. Når mennesker føler sterk skam, en slags ordløs følelse av å ikke være verdig, er det ganske vanskelig å gi god hjelp. Det er mange terapeutiske strategier som fungerer på andre følelser og annet psykisk ubehag, men som ikke biter på skammen. Ofte vil både ros, rasjonalisering, støtte, konfrontasjon og eksponering, som kan hjelpe på ganske mange psykiske plager, kun forsterke skammen. Hvis du gir støtte og omsorg til en som skammer seg mye, vil de føle ubehag fordi de tolker det som ufortjent. Hvis du skryter av noe de får til, vil de også føle mer skam fordi de ikke opplever gode ord som berettiget. Spørsmålet er således hva man kan gjøre for å bli kvitt skammen eller komme den overdrevne skammen til livs. Og det blir tema i dagens episode av Sinnsyn. Velkommen skal du være.
Det jeg så på var det med forholdet mellom traumer og skam. For skam virker som er en ganske sentral følelse og driver i veldig mange psykiske sykdomsbilder. Og det gir jo mening utifra det vi snakket om med Eriksson og disse stadiene hans også, at den grunnleggende tilliten eller mistilliten som ligger i bånd, den er selvfølgelig viktig. Den styrer jo hele vårt møte med verden. Har vi troa på at verden er et sted det er mulig å være og et trygt sted, eller er det et utrygt sted, så vi må være på alarmberedskap hele tiden. Det er jo selvfølgelig en stor forskjell på hvordan vi ser verden. Men de to neste stadiene, der tror jeg mye av denne traumene, eller hva skal man si, skammen også fødes. Og det er dette initiativ eller skyldfølelse, og det å være autonom eller skamme seg. Så i det barnet begynner å skulle utfolde seg og erobre verden, som vi snakket om, så kan du bli sanksjonert eller satt på plass eller kastrert, som Freud sier. Og da merker jeg at jeg har ikke noen bestemmelsesrett. Jeg er hjelpeløs. Jeg har ikke kraft nok til å stå opp for meg selv. Og så blir jeg plassert da, eller parkert. Og idet man blir parkert, så oppstår skammen og skyldfølelsen. Først skammen, så litt senere når man tar initiativ, og så ser man at de andre, man tar så mye initiativ at man mister folk rundt seg, eller ingen, de får ikke vært med på leken, andre får ikke mer stemme, så får man skyldfølelse. Og så kommer det liksom som en tung sky over dette initiativet. Og da blir man jo liksom en slags offer for overmakten, da, i verste fall, når man vokser opp. Og i verste fall så begynner man å identifisere seg med den skammen, fordi at skammen blir en strategi hvor vi rett og slett bare begynner å tenke at jeg er verdiløs og jeg er udugelig. Og i stedet da for å leite etter andre forklaringer, så kan vi bare automatisk gå til at det er meg det er noe galt med. Så da blir det identiteten at det er meg det er noe galt med, så det er liksom default mode. For det sparer oss for en del, sparer barnet for mye energi. Å drive og finne ut av hva skjedde her, hvorfor skjedde det. Så hvis man har den, hvis man har mye skam, og har mye sånn for lett skyldfølelse for å hevde seg eller ta plass, altså egentlig så får man da skyldfølelse for alle de proaktive følelsene. Så problemet med de som har skam, det er jo, eller for mye skam, er at både det å være sint, hevde seg og ta sin plass, det sanksjoneres av en selv med skyldfølelse. Og det er jo i denne fasen, denne halvannen til tre år, også at det superego, ifølge Freud, kommer inn. Så da får du internalisert den der, nei, det kan ikke du gjøre. Nei, nå må du legge deg under. Trekk deg tilbake. Så du får alle disse ideene inn i deg selv, sånn at etter hvert initiativ som er sånn, nei, det der finner man faen ikke i, så får man skyldfølelse. Eller hvis man er ivrig og interessert og stolt også, så vil den proaktive følelsen der også vil bli sanksjonert. Så de som har mye skam, de synes det er vanskelig å få applaus, de synes det er vanskelig å få ros, de synes det er vanskelig å være stolte. Noen ganger så kan du gi folk hyggelige tilbakemeldinger, og så tenker du at det hadde vært mer humant av meg å nikke deg ned, eller slå deg ned. Det hadde vært, så i motsetning til angst, da, så er denne angst retter oppmerksomheten vår mot fysiske farer, så oppstår da skammen som en slags alarmberedskap rettet mot sosiale farer. Skam forteller oss da at vi må være forsiktige, eller så vil folk avvise oss. Og denne skamresponsen, den egentlig en slags overlevelsesmekanisme, for skammen gjør oss ettergivende. Og når vi ettergivende og legger oss under, så sjansen for konflikt eller en situasjon som kommer ut av kontroll mye, mye mindre. Så dette her barnets måte å regulere omgivelsene sine på, ved å legge seg under, ved å skamme seg, ved å krympe, ved å tenke at det meg det noe feil med å trekke seg unna, så vil barnet redusere sjansen for konflikt og konfrontasjon, som det likevel ikke sterkt nok til å kunne håndtere. Så skammen kan ligge som et slags mønster i kroppen, og noen sier at den ordløs, at skammen vanskelig å sette fingeren på, men det veldig ofte koblet til en hel hev av setninger og fornemmelser som jeg uverdig, eller jeg ubrukelig, eller ingen liker meg. Så vi venstre hjernehalvdel kommer til å lage noen fraser på den følelsen av å rett og slett være grunnleggende uverdig. Og så det sånn at den skamfølelsen, den har jo da en funksjon, ikke sant, for å unngå for mye konflikt. Men så det noen som mener at den rett og slett installeres i oss som en sånn prosedural hukommelse. Så det et eller annet med at når vi får denne mestringsstrategien på å unngå konflikt, ved å bare legge oss under og trekke oss tilbake og føle oss uverdige, så legger det seg som et skjema på samme måte som vi lærer å sykle. Så tenker vi ikke over at vi sykler, men det bare noe, det en sånn prosedural hukommelse vi har, at vi bare kan sykle, kroppen kan sykle. Og litt på samme måte er det med denne skammen. Det blir et mentalt, kognitivt skjema som vi bruker i møte hver gang vi er i en situasjon hvor vi egentlig kanskje burde hevde oss selv, så vil automatikken vår bare si nei, det livsfarlig å hevde seg selv. Da blir du avvist, da får du bank, da blir du stengt inn på rommet ditt, da det ingen som vil leke med deg. Altså, det skjemaet, det ikke noe som dukker opp som en idé, det bare rett og slett en automatisk respons på at dette her er farlig. Så det vil si at det nesten som å gå ut i verden, det nesten som å sende folk, hvis du har for mye skam, så det som å sende folk ut i verden, eller ut i en boksekamp, og så binde hendene deres på ryggen. Nå skal du prøve å banke opp han fyren der, og så har hendene dine bundet, for du har ikke, enhver form for selvhevelse blir da sanksjonert av deg selv med skyld og skam. Men også et hvert positivt initiativ, det å være glad, det å være interessert, det å være ivrig, også på ganske proaktive følelser. Ikke tro du noe. Vær forsiktig. Dette også farlige følelser som blir rett og slett blokkert av skam. Og så gir det mening da, at når vi snakker om traumer, for traumer kan man si at det kan være noe som oppstår senere i livet, men det jo litt den samme dynamikken som regel. Traume ofte at du har kommet i en situasjon hvor du nærmest stiller døden i hvite øyne, hvor du totalt maktesløs, hvor du ikke hadde kontroll, du var totalt prisgitt en eller annen vild situasjon, for eksempel blind vold, du hadde ikke muligheten til å forsvare deg, du ble overmannet, og det den samme kastraksjonen, du totalt hjelpesløs i andres vold på en måte, som barnet jo opplever bare ved å, ikke sant, det jo hjelpesløst, det jo totalt prisgitt, så det en veldig sånn enormt sårbart, ikke sant, å være et barn, hvor den skammen blir installert som en slags regulering, og hvis du da dukker opp senere, hvor du kommer i den totale hjelpesløse situasjonen, så vil ofte man også senere da reagere med sånn type skam over at man ikke handlet annerledes, eller ikke gjorde noe annerledes. Altså, så du helt på felgen, og senere så vil man skamme seg over at det helt tatt skjedde. Og så dermed så det mange som opplever at de, når man har en type PTSD, eller sånn traumeerfaringer, hvis man kommer i situasjoner hvor man skammer seg, så blusser traumesymptomene opp 2 dager etterpå, det forsket på. Sånn at du får, i situasjoner hvor du kommer til å skamme deg, så vil du få oppblomstring av type traumesymptomer, som flashbacks og minner, og sånn, så det koblet til de minnene, den situasjonen hvor du tappte ansikt, ble parkert, møtte en overmakt. Det kan være et psykologisk overgrep, altså at du blir fryst ut fra jobben, og arbeidsgiver er på motstanderlaget, og rett og slett bare forvrenger virkeligheten, sånn at du blir, ingen hører din stemme, helt hjelpesløst der, ikke sant? Og når man snakker om det, så blir man ofte fanget tilbake i den følelsen, og også bare en vanlig da, en situasjon man føler man taper ansiktet og skammer seg, så vil det være forbundet med mer symptomer. Så det er liksom dette med en forlenget reaksjon på skammen, det er liksom denne selvklandringen, og hele tiden lurer på hvorfor foreldrene overser en, eller mishandler en, eller det tar så mye energi. Så da lærer man seg at jeg selv er skyldig for det jeg har opplevd. Det er jeg som er skyldig i det jeg opplever. Og da trenger man ikke lenger å bruke energi og ressurser på å finne forklaringer andre steder. Så jeg er skyldig. Følelser generelt, det er mange negative følelser. Det er ikke så mange positive følelser. Men bare det å kalle det negative følelser, i stedet for å bare kalle det signaler. Altså, at følelser har fått et slags sånn, vi skal ikke føle for mye av det, vi skal ikke føle sinne, vi skal ikke føle for mye av det. Altså, det ligger også i kulturen. Og det er dette Freud snakker om, at dette er en slags, altså, jo mer kultur, jo mer undergraver vi disse følelsesuttrykkene som sosialt uakseptable. Og da mister vi kontakten til oss selv og barnets initiativ eller barnets iver og glede. Nei, sitt stille. Nei, du, ro deg ned nå. Kan ikke dere ta det litt rolig? Bruk innestemme. Alt det der er jo hele tiden en slags sanksjonering av barnets initiativ og emosjonelle responser på omgivelsene. Hvis man da allerede fra liten og må sitte på skolebenken her, så stille hele tiden, så får man jo en slags idé om at den følelsen er feil. Og hvis jeg får den følelsen av iver, så blir jeg hysjet på. Og hvis du blir hysjet på, så skammer du deg over den du er. Du er feil. Så at vi har så mange sånne følelser som rett og slett bare er blokkert av nettopp skam. Og skammen er faen meg så jævlig finurlig, altså, fordi at den er... Når jeg leste en artikkel om det, så var det sånn, altså, hva gjør du da, hvis du har for mye skam? Og det viste seg, det er nesten stein umulig å gjøre noe med det. Nei, det virker som skamfølelsen er liksom litt annerledes enn alle de andre følelsene. Fordi den, for det første så har den ikke noen særlig positiv, det er jo det å justere seg litt ned kanskje innimellom, men stort sett så er den bare vond og selvkritisk og selvdevaluerende, som en slags fiende av et hvert initiativ, enhver følelse. Ja, jeg har ikke helt forstått hvordan, for det virker som om det å ta skammen ut i lyset, det kan hende det er noen som mener at det er sånn trollfortellingen gjelder, at det da eksploderer trollet eller skammen. Men det virker, med hensyn til skam, så virker det som en del av de vanlige terapeutiske strategiene ikke har noen hensikt. For det første så fungerer det ikke å rasjonalisere skamresponsen, eller det å lete etter fornuftige forklaringer på skammen. Det vil sjelden gjøre at skammen minker. En annen strategi som ikke fungerer, det er å konfrontere skammen. Altså, du har ikke noen grunn til å skamme deg. Denne situasjonen reagerer du uhensiktsmessig. Det er heller ikke særlig hjelpsomt, for det vil også føle at personen i etterkant føler mye skam på at den har følt det sånn som han er. Så uansett hvordan du snakker til et menneske da, sånn, du har ikke grunn til å skamme deg for det, så vil du skamme deg over at du skammer deg for det. Så du, skammen er liksom første mottaker. Ja, bare uansett hva du sier til meg, så kan jeg bruke det til mat for meg. Og så skammen spiser det meste til frokost, liksom. En annen ting, altså, det hjelper ikke å finne rasjonelle forklaring på det. Det hjelper ikke å konfrontere skammen. Det hjelper heller ikke å drive med sånne positive tilbakemeldinger, støtte og omsorg. Det vil heller ikke dempe skammen. For ofte så vil da bare skammen forsterkes, fordi at personen føler at jeg ikke har fortjent denne positive oppmerksomheten. Så hvis du da støtter og med positivitet og så videre, og det vil heller ikke hjelpe, ifølge denne dama som har forsket på dette her, at det vil heller ikke hjelpe med personlig suksess, eller synlighet, eller at man får til noe. For det fører ofte til da positive tilbakemeldinger som igjen føler som igjen gir en følelse av uverdighet og det fortjener jeg ikke, nå lurer jeg folk, de ser meg ikke, så skammen er liksom utilgjengelig for intervensjoner. Så den er et jævlig, så du kan ta den ut i lyset og si, men det har ikke noe grunn til å se på dette. Nei, det hjelper ikke, det bare forsterker skammen. Ja, for skammens vesen er jo å gjemme seg. Skammen skal jo få deg til å krympe. Skammen skal, det er for Guds skyld ikke noe du vil vise til andre. Så hele skammens funksjon er jo å holde ting skjult. Så det å snakke om det er jo i hvert fall ikke spesielt intuitivt for den som skammer seg mye. Det vil være å forbryte seg på skammens lover og regler om å holde deg skjult, holde deg tilbake, ikke si noe. Men det er en, så jeg tenkte det kan ikke være en artikkel helt uten noen innspill på hvordan vi skal bli kvitt den jævla følelsen der. Så er det lobotomi da, eller hva? Men løsningen ifølge henne var kjedelig, synes jeg, for det var mindfulness. Så var det, faen, det er jo løsningen på alt. Det er dritleia. Ja, man kan prøve å fortrenge det. Men det å bare legge merke til følelsene er visst strategien, og vi har snakket om det før også, for kanskje dette med å hele tiden skulle forandre seg, er liksom akkurat den der, har den finurlige dynamikken som det å skulle sovne her. Hvis du prøver på å sovne, så får du ikke sove. Hvis du prøver på å bli lykkelig, så blir du ikke lykkelig. Hvis du prøver å forandre følelsene dine, så forandrer du ikke følelsene dine. For det, i det du prøver å forandre ting, så ligger det en mangel på aksept av det som er, eller en dømming av det som er som feil. Så det er derfor igjen de går til den mindfulness, at du skal observere, egentlig skal du bare observere hva som skjer i kroppen din. Du skal bare hele tiden observere, ikke dømme, ikke tolke det. Hver gang du tolker, så er du gitt, da tolker du i skammens regi nærmest. Ja, du får positiv tilbakemelding, så er du fanget av, så det virker som om skammen har infiltrert fortolkningsapparatet ditt, sånn at du kan ikke fortolke skamfølelsen, for det vil ikke, den er korrupt, den fortolkningsmekanismen. Så du skal egentlig bare legge merke til det som skjer, og kjenne etter på en ikke fordømmende måte hva som foregår inni deg. Og så går det an, mener de, at det å forstå altså psykoedukasjon, sånn som dette til en viss grad, at det kan ha en slags funksjon, at man forstår noe om skamfølelsens vesen. Og hun mener at når en klient forteller meg at jeg er verdiløs, eller klienten opplever å være verdiløs, uverdig, eller jeg er en taper, så svarer hun at det de føler er en genial strategi for å begrense skadeomfanget. Så hun, når hun hører mennesker rakke ned på seg selv i skammens tegn, så vil hun si, oi, det der er en genial strategi for å begrense skadeomfanget. Og da vil det ofte bli litt sånn, hva mener du? Og det er i den øyeblikket med forvirring som oppstår der sånn, at det slår en liten sprekk i denne veggen av skam. Da handler det om å trekke disse parallellene mellom skamreaksjonene man lærte som barn, og hvordan de da har overlevd til voksenlivet. Så hvis man ser at det å hele tiden tenke på seg selv som uverdig har fritatt den for å hele tiden lure på hvorfor skjedde dette, hvorfor kan jeg ikke føle det sånn, hvorfor kan denne forvirringen, så blir det mindre forvirrende hvis jeg alltid er feil, det er alltid noe feil med meg, da slipper vi for uforutsigbarheten, vi skaper forutsigbarhet ved å splitte opp verden i de har rett på å hysje på meg, jeg er ond, så når du har denne splittingmekanismen der sånn, så vil skammen bli en internalisert del av selvfølelsen vår og alle disse mentale skjemaene, og det sørger for at vi i stedet for å stå opp for oss selv og komme i konflikt og kanskje komme i en farlig situasjon, blir føyelige, legger oss under, kommer bakerst i køen. Så de har en konfliktforebyggende funksjon, så det er en genial strategi for å begrense skadeomfanget. For hvis du går til motangrep på folk som er mye, mye sterkere enn deg, så vil du kanskje ende virkelig ille opp da, for du er jo hjelpesløs som et barn. Så det å begynne å fokusere på skammen som en genial strategi som begrenser skadeomfanget. Det skaper en form for forvirring knyttet til denne følelsen som muligens da gir et lite innpass. Hvis du spør folk da, hvis de skjønner at denne skammen har med Erikssons tidlige stadier å gjøre. Det å ta initiativ eller bestemme selv, det ble alltid enten latterliggjort eller tråkket på eller oversett og så videre. Og hvis du da spør når foreldrene dine ble sinte på deg, hvis du ble sint tilbake, hva hadde skjedd da? Hvis du i stedet for å legge deg under og skamme deg, ble sint, hva hadde skjedd da? Så tror jeg mange ville oppleve at det ville være helt fjern tanke nesten. Det ville være livsfarlig å stå opp mot overmakten. Ja, hvis du står opp mot overmakten og du bor i Russland, så blir du jo bura inn og forgiftet. Så det er jo liksom, det er jo reelt sett farlig å stå opp for overmakten når du er barn og når du bor i Russland. Hva hvis du bor i Norge? Hva hvis du i nye situasjoner med mennesker som hever seg over deg, sier fra, ta litt mer plass, så vil du nok føle at altså, du uttrykker en sinne, du vil reagere atypisk hvis du er en person som skammer deg mye, så du vil reagere med selvhevdelse i stedet for underkastelse, som er atypisk for deg, og da vil du forvente at få sekunder etterpå, så vil skyldfølelsen komme som en flodbølge for å prøve, for dette her er feil respons i møte med motstand. Da skal du legge deg under, du skal ikke gå til motangrep. Så da vil skyldfølelsen komme, og så vil man i verste fall da, som vi har snakket om tidligere da, etterpå begynne, å skulle jeg sagt det, jeg burde ikke sagt det, jeg sa det for frekt, jeg var ikke sånn. Og så vil man langsomt skammen få lurt deg til at du handlet feil, nå var du frekk, dette var ikke riktig, du bør skamme deg, vi er der vi skal være. I stedet for at jeg sa fra til de bøllene som har trakassert meg nå så lenge, og det var en god ting, det var en vanskelig ting, men det var en god ting, så vil du langsomt bli lurt inn i å tenke at det var din feil likevel. Da. Så det er nesten når du sitter en slags manipulator inne i ditt eget hode, som er superego ifølge Freud. Og hvis du har et sånn strengt superego som ble sanksjonert og følte deg skyldig opp igjennom, så er det, snakker det et språk som ikke hjelper deg til selvforsvar. Det er derfor jeg mener at det å sanksjonere barn for det å sende mennesker ut i verden uten muligheten til å forsvare seg, med hendene bundet på ryggen. Det er jo det man egentlig gjør når man får barn til å skamme seg.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det er kanskje ikke så rart at det er lett å stå opp for andre og ikke for seg selv hvis logikken er at jeg er udugelig, det er alltid min feil. Så har man jo splittet opp at det andre er de som har rett, jeg er den som har feil. Så når du da ser andre som du liker blir urettferdig behandlet, så vil du ikke ha den samme biasen mot at de er skyldige, og det er overgriperen her som har feil. Du vil kunne se det utenfra, og du har ikke den splittingen. Du har liksom den andre i et godt lys, derfor er det fornuftig å stå opp for den personen, men du vil bare ikke klare det for deg selv, på grunn av denne internaliserte følelsen av tilkortkommenhet og ikke verdighet. Så da vet jeg ikke om det hjelper å drive og løpe andres ærend på en måte, og utøve selvhevdelse på vegne av noen andre. For det kan hende du allerede kan det. Du er nødt til, i hvert fall, kanskje du skal tørrtrene da, på andre, men så skal du begynne å se om det er mulig å bruke noe av den muskelkraften på deg selv. Nei, for jeg tror aksepten det samme som en ikke-dømmende holdning til den følelsen, så det derfor de mener at observasjon av følelsen uten å tolke den, det hver gang du tolker den, du gir den en eller annen valør som riktig eller gal, svart eller hvit, god eller ond, det den der, så hver gang du kaller noe for noe, så det som om du definerer det og avgrenser det. Det det motsatte av aksept. Så hvis vi bare kan la ting være sånn som det og se det sånn som det likevel uten å tolke den ikke fordømmende holdning til det, så det, som du sier da, aksepten veien til en slags forløsning muligens. For det jo, når jeg sier alt du tenker og føler feil, så det jo vel vitende om at denne fortolkeren alltid prima av alle disse utviklingstrinnene vi har vært igjennom, så den fortolkeren ingen objektiv, oppegående og veldig fornuftig instans, nødvendigvis. Den kan være det, den kan være mer eller mindre god, men den kan også være totalt full av propaganda fra tidligere erfaringer, så... Ja, for du forholder deg da, liksom du sier, du forholder deg til din indre kritiker på samme måte som du forholder deg til en narsissist som alltid står på sitt og alltid egger til konflikt, så sier du bare, ok, ja, hvis du ser det sånn, så du parkerer narsissisten, på samme måte så parkerer du din egen indre kritiker drift av skam, da. Men det noe, et faremoment der, når vi snakker om skam på den måten, at vi utelukkende ser på skammen som noe negativt, og at skammen skal vekk fra livet. Det kan godt være at det kommer an på hvordan man definerer det, men som du sier så det også situasjoner hvor det helt berettiget å ha skyldfølelse, og helt berettiget å kanskje skamme seg eller jekke seg litt ned og ha tatt for mye eller ha gjort noe galt. Da. Så det også sånn i terapi så kan man kanskje møte mennesker som sånn, ja, du skammer deg, nei, det har du ikke behov for. Det må liksom, at de prøver å rasjonalisere eller motbevise skamfølelsen, mens det riktige vil kanskje være, ja, det skjønner jeg at du føler skyldfølelse for der gjorde du noe som ikke var greit mot de, og så fyller den terapeuten og sier, og hva har du tenkt å gjøre for å rette opp i det? Og det kan ofte være mye bedre intervensjon enn å prøve altså at du får en aktiv handling, ja, jeg skjønner at du føler på det, for det var jo ikke greit, men hva har du tenkt å gjøre for å rette opp i det? Kanskje er den personen du har gjort imot ikke lenger i nettverket ditt eller ut av det. Så det kan jo være en symbolsk reparasjon, at du for eksempel begynner å jobbe med ungdom og hjelpe de, eller jeg vet ikke hva det skulle være, at du finner en slags, at du lager en slags symbolsk reparasjon på det som det du da eventuelt, litt sånn katolsk da. Så du har en sånn type skriftestol, og så finner du at ja, i stedet for å be 10 Ave Maria, da, som virker totalt meningsløst, så kanskje du heller kunne begynne å jobbe på et suppekjøkken en gang i uka, så det litt mer, så jeg føler det litt mer bærekraftig enn å bare sitte og mumle på rommet sitt. Men at man så det det som gjør følelsene så kompliserte, altså hvis vi har for mye skam, så det vår fiende, men det fortsatt en følelse, så det fortsatt en del av navigasjonssystemet vårt, og noen ganger så navigerer den jo riktig, selv om den ofte navigerer feil. Så det vel egentlig bare en justering av navigasjonssystemet vårt hele tiden når vi forholder oss til følelsene våre. Peker de oss i riktige retninger? Fører de til de riktige handlingene? Skal jeg krympe i denne situasjonen, eller skal jeg reise meg og trekke skuldrene tilbake? Altså den følelsen som alltid dukker opp, den sier krymp, 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 men den virker som om ikke er justert i det hele tatt. Da. Så en ting at jeg må bare bli kvitt skammen, da høres det litt enkelt ut, men det jo ikke det. Du må beholde denne, den jo der, den følelsen, så den må jo da justeres. Ja, for det den aksepten, som du sagt om i sted, hvis vi kan akseptere, og så akseptere betyr jo ikke å være enig med. Det akseptere betyr bare å forholde seg til realitetene. Du trenger ikke være enig med realitetene, bare forholde deg til det. Så det også akseptere og føle seg akseptert, og kanskje da ved å anerkjenne at skammen hadde en funksjon, det en genial strategi som beskyttet deg når du var liten, og nærmest gi en slags anerkjennelse av den andres skam, og føle at man da akseptert med å ikke kunne møte blikket, eller noe sånt, at det en korrigerende erfaring, hvor vi har fintet oss gjennom alle disse feilene vi kan gjøre med skammen. Ja, men det ikke noen grunn til å ikke se på meg. Jeg vil deg jo bare vel. Tror du ikke at jeg vil deg vel? Det kan være sånn, ja faen, hvorfor vil du ikke se på meg? Du kan jo bli indignert og mene at den andre nærmest anklager deg for å ikke være, ha et godt hjerte, og det, så man kan jo reagere på den andres skam på mange måter. Da vil man jo bare fore denne skammen sannsynligvis enda mer. Det er helt klart en balansegang, da, for at det, når vi har snakket om det tidligere da, i gruppeterapi, så er det sånn, så kan man, det er vanligst å føle for mye skam, det er vanligst å ha problemer med selvhevdelse, og føle at man ikke strekker til. For det motsatte er liksom så, det er i hvert fall ikke spesielt, det er ikke så sympatisk å ha for lite skam. Det virker, det er nok mer min posisjon sannsynligvis, at jeg da i dette forholdet mellom ta initiativ og føle skyldfølelse, så er det lettere for meg å ta initiativ og bare kjøre på med det uten å egentlig korrigere det initiativet eller dempe meg så veldig mye med en sånn følelse av skyld eller skam da. Så jeg har jo mindre av det, og hvis jeg ikke, og når jeg vet om det, så kan jeg justere meg selv ned, jeg kan prøve å justere meg selv ned, sånn at jeg slipper det jeg opplever som en slags depresjon innimellom, som kommer som en slags korrigering av mitt eget ego. Og den depresjonen virker som en hensikt, den skal bare skape balanse, for nå har ikke du skapt balanse selv, så for meg så virker depresjonen hensiktsmessig ofte. Den typen, det er mange typer depresjon, det er en egen type depresjon som korrigerer mitt eget ego. Og det er smertefullt, og det er skamfullt, og det er vondt, men det er nødvendig. For jeg var i ubalanse. Men også da i sånne situasjoner hvor jeg for eksempel møter arbeidsgiver og sånn, så kan man liksom, hvis man lett føler seg skyldig, så kan man bli sånn liten i møte med en arbeidsgiver og sånn. Som regel så vil mine sånne møter gå motsatt. At det er jeg som blir overgriperen i møtet. Det er jeg som turer frem og tenker at jeg har rett, dette her er helt på trynet, og nå skal du høre hvorfor. Og så er jeg ganske vanskelig bremser, som en slags tog som kjører inn gjennom dette her, og da blir man sånn ryggende. Så jeg vinner jo situasjonen ofte på en sånn primitiv måte, da, nesten. Eller det er litt sånn, for jeg bruker mangel på skam og troen på at jeg har rett. Den er såpass sterk, og den er ikke korrigert av noe særlig, så bare pass deg. Hvis det er en konflikt, det er ikke, og det er alltid konflikter med autoriteter, så det er alltid de som er over meg. Så, det er alltid noen som, så er vel liksom, ja, sannsynligvis en utfordring med autoriteter, som jeg har fra analstadiet på en eller annen måte. Men det er akkurat det samme i militæret. Måtte hele tiden ta sånne push-ups, eller de andre måtte ta push-ups, fordi at jeg var frekk i kjeften. Og det er en jævlig måte å... Kunne ikke jeg tatt push-ups da? Nei, det var, nå skal du livre, og du skal bare bli stående, mens de andre skal nå ta 20 push-ups. Og da ble jeg godt likt. Ja, det er jo egentlig også... Altså, hvis de hadde bedt meg ta push-ups for det jeg hadde gjort, eller sagt, så hadde det vært en sånn real måte å gjøre opp for seg på, egentlig. Mens denne metoden er jo egentlig en slags moral, de begår en slags moralsk overgrep på meg, for at de fucker opp sjelen min, på en måte. For i stedet, du skal stå der og føle at du har gjort noe galt, og det har gått ut over alle andre. Så de gir meg en moralsk ballast som jeg må bære, og som jeg må tåle, og som jeg må på en måte da hate meg selv litt for, at jeg kunne være så dum for de andre. Ja, pluss sosiale konsekvenser etterpå, ja. Militær er veldig spesielt, fordi at de, altså, hvis du går tilbake til Eriksson 3-6 år, som handler om forholdet mellom å ta initiativ og få skyldfølelse, eller være selvstendig kontra tvile på seg selv, så har jo militær en klar intensjon om at her skal ingen ta noe initiativ, alle skal følge ordre, og da bruker de også den mest effektive sanksjoneringen som finnes, rett og slett gi folk skyldfølelse, for det har de fra Eriksson. Hvordan klarer vi å parkere og kastrere barn sånn at de ikke får noe initiativ, sånn at de blir helt passive og bare lyder ordre og sitter stille på stolen sin og spiller når de skal, og gjør det de skal, så vi slipper så mye ståhei. Det er å gi de skyldfølelse for enhver bevegelse. Så det å da gi mennesker, det å da sanksjonere ting i militæret med skyldfølelse, det har de sannsynligvis fra utviklingspsykologien. Det er den beste måten å rett og slett kastrere folk på, sånn at de gjør akkurat sånn som de skal, sånn at de blir en person som bare adlyder ordre og gjør det de skal, for det er hensikten i krig. Så det er jo slags, vi rett og slett institusjonaliserer en grov type omsorgssvikt i et system for å få folk til å gjøre akkurat sånn som de skal i krig. Så det er en av de få stedene hvor omsorgssvikt faktisk har en hensikt, da. og intendert fra systemet sin side. Du vil ikke ha en bataljon full av masse initiativ. Jeg har lyst til det. Jeg føler vi skal gjøre det. Nei, vi går dit. Det funker jo ikke. Vi skal jo flytte hele denne jævla flokken her sammen. Da må vi ha en leder, og alle må gjøre som den lederen sier. Hvis ikke så blir vi sittende på en vei 10 kilometer med biler og tanks uten å flytte seg på flere uker. Fan, jeg så jævlig opptatt. Hvorfor flytter ikke den jævla kolonnen seg? Hva det de driver med? Kanskje folk med for mye initiativ. Du, jeg synes ikke noe om det. Jeg tror jeg stikker hjem. Jeg synes det helt unødvendig. Jeg kjenner han fyr som bor her borte. Jeg tror ikke jeg gidder å skyte den. Jeg tror det var mye initiativ der. Så da ser man at det ikke enten initiativ eller skyldfølelse. Det nettopp det å kunne tilpasse seg, være fleksibel i flokken og gjøre sånn at flokken får den følelsen av tilhørighet. Den nok så, det nok den de tar med seg som en sånn voldsom opplevelse av at vi klarte å innordne oss. Vi var fleksible og vi sto sammen og vi var like. Og det skapte en helt annen type samhold. Så det jo nettopp det, når jeg ser ut vinduet med datteren min som driver og bestemmer for mye, så det også at du blir jo ikke godt likt. Du må jo bestemme mindre. Så du må jo ha en mer skyldfølelse for å justere deg ned, sånn at du klarer å omgås disse menneskene på en fleksibel måte. Så derfor så har jo skyldfølelsen en verdi der, men vi må hele tiden justere den. Da, sånn at, og det jo et evig langt prosjekt å finne ut av. Og ubalansen, enten for mye eller for lite, det blir alltid skapet symptom. Men for mye initiativ ser ofte litt mindre sympatisk ut, da. For at det er jo selvsentrert og egocentrisk, og jeg vet best, jeg er faen i andre associert med det. Mens det å tenke at ja, kanskje jeg tok feil, kanskje var det andre, det er jo ydmykt. Men det nok... Ja, god balanse som i all annen psykologi altså. Men også som en, hvis du barn og har en forelder som type rollemodell også, så vil det være litt skremmende å ha en forelder som ikke har initiativ og tro på seg selv og autonomi og selvstendighet som en type lagleder da, for at da jo foreldrene laglederne, så hvis de tviler og usikre og ikke vet, og så føler du på et litt sånn usikker grunn. Ofte så tror jeg kanskje det å bli forelder gjør at man plutselig bare må stole mer på seg selv. Og at den tvinges inn i en posisjon hvor nå må jeg bare stole på meg selv. For hvis ikke jeg stoler på meg selv, så stoler i hvert fall ikke den personen på meg. Og da, så at det kan være en god justering for hvis man har vært veldig tvilende. Så hvor mye tvil er bra liksom? For å kunne justere seg for å være ydmyk, for å være et menneske som ikke bare turer frem og er et lokomotiv over andre. Vi snakket om det stedet, men vi snakket om en slags spørsmålstegn, så hver gang du har gjort et eller annet som enten er for mye initiativ eller lagt deg under, så får du sånn spørsmålstegn. Var dette her riktig? Skulle jeg lagt meg under? Var det riktig? Hadde de andre... Var det de som... Var jeg frekk? Altså, hva var som skjedde i denne situasjonen? Når jeg enten la meg under eller var for mye, så får man sånn... I etterkant så får man jo et sånn stort behov for å finne ut av hva var dette? Og det tror jeg er tankekjøret. Det er der du ikke får sove. Så de som tar med seg de spørsmålene inn i senga og driver og dveler ved de spørsmålene lenge, som du uansett ikke finner noe sånn helt klart svar på, men etter hvert som du, hvis du da har mye skam, så vil du hele tiden til slutt komme fram til at ja, det var jeg som var dust i den situasjonen. Jeg skulle aldri ha gjort det. Så det vil du kanskje ende opp med, men det å ha de spørsmålene, og det evnen da til å... Og det føler jeg nesten jeg gjør sånn bevisst, at jeg har sånne spørsmål veldig ofte. Jeg drøfter dem med noen, gjerne kona mi, og når jeg har gjort det, så plasserer jeg det vekk. Så gidder jeg ikke å bruke... at jeg bevisst kan ta... Jeg kan se det nesten visuelt som en slags spørsmålstegn, og så uansett om jeg diskuterer med henne, så finner vi fortsatt ikke fram til hva som var riktig. Hun kan kanskje støtte meg litt, eller et eller annet sånt, men så bare parkerer jeg den. Og når det da eventuelt dukker opp ny informasjon i den saken, så kan man jo ta de spørsmålstegnene fram igjen senere, for at du skjønner, åja, faen, det visste jeg ikke. Så når jeg var såpass brå, så visste jeg ikke at du satt inn på den og den typen opplevelser, så da skal jeg kanskje beklage deg, for eksempel, eller? Men jeg tror det er mange som ikke klarer å legge fra seg, ikke vet hvordan de legger fra seg spørsmål, da. At de bare kverner og kverner og kverner og kverner, og det er tankekjør. Så nesten sånn visuelt for meg, da setter jeg den der, og så bruker jeg energien min på noe annet. Nå skal jeg konsentrere meg om denne filmen på Netflix, eller dette prosjektet, eller vi skal... Det er noen ting som aldri blir løst, da, som alltid er en sånn pågående greie, men det er ikke så for min del, ikke så ofte rettet til enkelte personer, ofte rettet til system og sånt. Og så vet jeg at, oi, det der er et kaninhull, så med en gang jeg begynner å engasjere meg i det spørsmålet der igjen, og begynner å tvile frem og tilbake på det, så graver jeg meg, så blir jeg ikke... da, da må jeg liksom jobbe med å komme opp av det kaninhullet, så noen ganger så gidder jeg aldri gå ned i det igjen, mens hvis det med enkelte mennesker, så kan jeg nesten være en, ja, det dukker opp igjen når jeg ser det, det gjør det. Men jeg synes jeg dårlig på å prøve da også eventuelt finne mer ut av det. Noen ganger så avskriver jeg det fullstendig, gidder ikke ha mer med det spørsmålet å gjøre. Jeg tror PTSD og traumer handler om at du ikke kan, det er egentlig mangel på evne til å sette, parkere problemet eller plassere det, så det nettopp vil dukke opp gang på gang på gang på gang, uten at du kan kontrollere det. Og da er du på en måte litt maktesløs i ditt eget mentale liv, da, for den, og ofte så vil jo den, uansett om du da skammer deg på en måte, eller du føler deg, oi, der dreiter jeg meg ut, et eller annet i en situasjon, så kan det trigge minnene fra traume, så traume kan komme opp igjen, som egentlig har med noe helt annet å gjøre. Det er den følelsen av å være maktesløs, skamme seg, ikke verdig, bli behandlet på en dårlig måte, altså at det er tematikken som rett og slett bare trigger det samme minnet om og om igjen. Jeg er ikke spesielt traumatisert på noen måte, men jeg var med en forelesning med en foreleser jeg så veldig ofte fra USA. Det var bare sånn kort, han var liksom på reise, så var jeg så han et sted. Og så følte jeg dreit meg ut så mye, altså jeg mistet sånn totalt ansikt, så hver gang jeg skammer meg, så dukker det, han dukker opp i hodet mitt. Louis Sass heter han dukker opp i hodet mitt. Hver gang jeg føler jeg bare dummer ut litt, så kommer det mennesket opp i, og han gjorde ingenting, men det var bare så flaut for at jeg hadde snakket med han liksom, og så sa han et eller annet fint, og så trodde jeg det var til meg, men så var det ikke til meg, det var til han som stod bak meg. Så jeg sa takk for noe som ikke var til meg. Og det var så dramatisk flaut, liksom. At det var... Jeg vurderte... Det var sånn... Ja, er det verdt å leve mer etter det? Dette mennesket som jeg ser så opp til, har jeg dritt meg ut så fullstendig. Jeg kan aldri... Jeg må bare... Ja. Hver gang jeg dritt meg ut igjen, så kommer denne situasjonen opp i hodet ditt, for det ikke kvitter. Det som er fortrengt, det du ikke har kontakt med, det dukker opp i mareritt, det dukker opp i drømmer, og det projiseres ut, så du ser den samme utryggheten der ute. Så det er jo fremmed element i din egen psyke. Det å ta imot et kompliment som ikke er til deg, finnes det noe verre, liksom? Det er jo det, da. Det er jo bare, dette er et veldig uskyldig traume. Så folk har jo opplevd å bli... Men dette er bare så enormt skamfullt, da. For det tenker jeg også på den enkle situasjonen med denne flausen overfor denne professoren. Det var like sånn at det er sånn veldig trivielt. Det skjer, ikke sant? Altså det er ikke noe sånn. Men likevel så forandret det. For det første så har jeg tenkt på den, eller den situasjonen dukker opp gang på gang på gang. Samtidig så har jeg unngått alt som har med han å gjøre. Og han var en viktig person, var en sånn ledestjerne på en måte. Alt han skrev slukte jeg, jeg synes det var helt fantastisk. Det var veldig sånn vitaliserende, for man leste han skrev. Han skriver på en sånn måte som han er veldig sånn inn i det mytologiske og fortellinger og hvordan det henger sammen. Så han var liksom en sånn veldig, veldig viktig person. Og jeg har mange sånne viktige personer i livet mitt som jeg aldri har møtt. Og jeg dyrker de på en måte, og jeg leser det, jeg synes det er... Så de gir meg mye, men alt med han måtte jeg kutte ut. For jeg kunne ikke ha noe med det, jeg kunne ikke ha noe med bøkene hans å gjøre, jeg kunne ikke, noe som jeg tror liksom var en stor berikelse. Jeg har andre ting, så jeg kunne fylle det hullet. Jeg fylte det ikke med alkohol og rusmisbruk, men så kunne det vært et alternativ hvis jeg ikke hadde, men det er jo veldig ødeleggende, en sånn skamfull opplevelse, såpass egentlig store ringvirkninger, som igjen ganske trivielt, med hensyn til hva andre kan ha opplevd, men da er det i hvert fall lett å forstå at ja, sånne små ting, krenkelser, kan virkelig påvirke oss sterkt, altså. Ja, men tror du det er fordi at vi har denne, at det læres på denne prosedurale måten, sånn som sykling, så hvis du driver og sykler hele tiden velter, så vil jo kroppen på en eller annen måte korrigere for dette, og lage en slags type motorisk program som gjør at du ikke velter. Og når du da på samme måte skammer deg og føler at du taper ansikt og du dør litt sosialt, så vil du rett og slett få et nytt mentalt skjema som gjør at du trekker deg tilbake eller føler deg dum og tilkortkommen i lignende situasjoner. Altså, det blir som sykling, altså du korrigerer for den ubalansen, og så korrigerer du i alle nye situasjoner med underkastelse, fordi det å synes det ble for flaut, og det ble for skamfullt, det ble at du rett og slett mistet ditt medlemskap i menneskeheten, fordi du var så dum og teit, liksom, så at du korrigerer, det blir en sånn et skjema. Så følelser tenker man jo også kan være sånne skjemaer, så hvis man utsatt for en rabiat hund som fireåring, så vil man ha et skjema som sier hunder jævlig farlige, og så vil man leve et helt liv med hundefobi på en måte. Altså det litt på den måten at det nesten som å korrigere for balanse på sykkel, at det ligger som et sånn skjema. Så det narrativet vi gir folk som har opplevd noe farlig, det vil også styre deres opplevelse av det, spesielt barn, kanskje. Jeg tenkte på det, for jeg hadde en kollega hvor datteren var i en bussulykke, og så tenker jeg også litt sånn, så hvis datteren min hadde vært i en sånn bussulykke, hvor det var liksom virkelig bussen krasjet, og de føyk gjennom og sånn, men hvis man da har overlevd den bussulykken, så jeg tør ikke å si det umiddelbart, men oi, hvordan oppleves det? Var det sånn at ting gikk i sakte film? Hvordan høres det ut når så mange ruter knuser på en gang? Altså et slags nysgjerrighet når du likevel har overlevd, sånn, fy faen, vi kan liksom hause oss opp og si dette var helt, men nå har vi overlevd, så da trenger vi jo ikke å være bekymret for om vi overlever eller ikke. Da kan vi kanskje være litt nysgjerrig på situasjonen. Du har jo en ganske unik erfaring her, på å krasje en buss og høre så mange ruter knuse på en gang. Hvordan er det? Så at man kanskje kan møte de tingene med en grad av nysgjerrighet, ja, og ikke sånn type, fy faen, dette her, tør du gå på buss igjen? Det er ikke sånn at man... Det er ofte vår egen frykt, da, for at det er sånn.
Og det var det jeg ville si om skam i denne omgang. Jeg kommer tilbake til denne følelsen i senere episoder, det er jeg ganske sikker på. Skam er et sentralt tema, og det er ofte som en slags kreftsvulst på selvfølelsen vår. Så det å ha en balansert skamfølelse som regulerer oss i sosialt samspill og sørger for at vi ikke tramper over andres grenser, det er jo viktig, men for mye skam, det kan rett og slett bremse all form for initiativ og grensesetting og livslyst på en effektiv måte. Så hvis du har en slags blokade i følelseslivet ditt, så er den ofte blokkert av en type skam, eventuelt frykt. Det er to følelser som fungerer svært begrensende på menneskets livsutfoldelse. Så dermed så er det en tema som etter all sannsynlighet vil dukke opp her på podcasten også i senere episoder. Hvis du finner verdi her på Sinnsyn, ønsker mental trening, vil ha mer sinnsyn hver måned og har lyst til å støtte prosjektet, slik at jeg kan holde jula i gang her på podcasten, et abonnement på Patreon av stor betydning for dette prosjektet. På Patreon, det også mitt mentale treningsstudio, der kan du melde deg inn, da du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi deg et medlemskap på mitt såkalte mentale treningsstudio. Jeg vil også nevne at et slikt abonnement kan avsluttes når som helst med et par tastetrykk. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som allerede Patreon-supportere. Det lyttere som dere som sørger for at det lyser på her inne på Sinnsyn uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Det kostnadskrevende og tidkrevende å drive denne podcasten, men jeg elsker å høre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere Sinnsyn hver uke, så tusen hjertelig takk for det. Hvis du privatperson, kan du altså tegne et abonnement via patreon.com/sinnsyn, men nå har jeg også etablert et bedriftsabonnement. Hvis du jobber i en bedrift, har lyst til å få mer sinnsyn å jobbe med hver måned, kan du nå tipse din sjef. Hvis sjefen interessert i dette, kan vedkommende gå inn på webpsykologen.no og laste ned en brosjyre hvor jeg forklarer konseptet og presenterer tilbudet. Det også kontaktinformasjon til meg inne på webpsykologen.no. Det for så vidt også mulig da å sende en mail til webpsykologene@gmail.com. Så hvis du ønsker et kollegialt fellesskap som trener mentale muskler og drøfter ting som stikker litt dypere i menneskesjelen i lunsjen, altså skaper et slags samfunn rundt det å tenke litt dypere på livets eksistensielle utfordringer, så kan jo et bedriftsabonnement på Sinnsyn kanskje være noe som kan stimulere den typen samtaler i lunsjen som stikker da litt dypere enn vær og vind. Så tips sjefen din, og tenk at det kanskje kan være et løft for det psykiske helseperspektivet på arbeidsplassen. Det var det jeg ville si for denne gang. Velkommen tilbake i neste episode, og takk for nå.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.